διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Άργησαμε λίγο αλλά ξεκινήσαμε. Έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι και προσπαθούμε να το λύσουμε εδώ με τη συνδρομή του Άρη του Δαναμάγκα. We'll be right back. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε και πριν, προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια τεχνικά ζητηματάκια που έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Deep Purple. Ακούμε το Slaves and Masters του 1990 album. Και σε λίγο και πάλι μαζί. Να στείλουμε εντάχει τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους πιστούς φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Δεν μπορούμε να πούμε τα ονομαστικά. Ο Δημήτρης δεν έχει πολύ χρόνο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, Μιτσάρα. Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, καλά είμαστε, μια χαρά. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν, εγώ λέω, με το Zoom, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήταν πραγματικά. Έχουμε και μπόλικα να πούμε. Είναι πραγματικά παράξενο Σαββατοκυριακό. Δηλαδή εκεί όσοι χαμογέλασαν την πρώτη αγωνιστική ξενέρωσαν τη δεύτερη και το αντίθετο. Και έχουμε το πρωτοφανές, γιατί εγώ δεν θυμάμαι άλλη τέτοια περίπτωση, μετά το πέρας δύο αγωνιστικών καμία από τις λεγόμενες, από το λεγόμενο Big Five, ομάδες δεν βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Αντίθετα τη μοιράζονται δύο επαρχιακές ομάδες, ο Βόλος και ο ΠΑΣ Γιάννενα. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ άλλη φορά.
Κοίτα, και ο Βόλος, και πέρυσι ο Βόλος για ένα διάστημα ήταν ψηλά στη βαθμολογία. Δεν θυμάμαι αν ήταν πρώτος.
Δεν μιλάμε, τώρα μιλάμε για κορυφή. Είναι ναι, δύο ναι, ομάδες και δεν είναι καμία από τις πέντε μεγάλες, υποτίθεται.
Έχεις δίκιο. Γιατί όπως τα είπες, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός που ξεκίνησαν πολύ καλά την πρώτη αγωνιστική με νίκες χθες και προχθές δεν τα κατάφεραν. Αντίθετα, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός που γκέλαραν την πρώτη αγωνιστική. Πήραν αυτοί εχθές τους τρεις βαθμούς. Ναι. Εντάξει, νομίζω το πιο επεισοδιακό παιχνίδι ήταν αυτό της ΑΕΚ με τον Όφη στην Κρήτη.
Οπωσδήποτε.
Οπότε, αν μου επιτρέψεις να παραλείψω τη χρονολογική σειρά για να ξεκινήσουμε από αυτό. Που...
Μα ήταν και το σημαντικότερο μάτι της αγωνιστικής ούτως ή άλλως.
Έχει σηκώσει και πολλή συζήτηση και σήμερα με ανακοινώσεις και παράπονα έντονα της ΑΕΚ από τη διαιτησία του Φωτιά και του Βάρα του Σκουλά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε το αγωνιστικό κομμάτι, μιλάμε για μια μεγάλη ανατροπή στα τελευταία περίπου 15 λεπτά του αγώνα, εκεί που κέρδιζε η ΑΕΚ με 3-0, το έκανε όφι 3-3.
Ναι.
Πολύ σπάνιο φαινόμενο.
Ναι.
Δεν το βλέπουμε συχνά. Από πού να το πιάσουμε τώρα και από πού να το... Να το ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι ένα γενικό σχόλιο ότι μιλάμε για μεγάλα λάθη τόσο της διαιτητικής ομάδας, όσο, όχι, δεν τα βάλω στην ίδια ζυγαριά, αλλά σίγουρα ένα μερίδιο ευθύνης έχει και η ΑΕΚ, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μιλόγεβιτς, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το τέλος του παιχνιδιού, και θα εξηγήσω όσον αφορά τα λάθη της διαιτησίας. Νομίζω ότι είναι κατεφανέστατα λάθος η αποβολή του Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο ημίχρονο, στο 36.
Να σου πω, δηλαδή, δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο το δεύτερο ημίχρονο από την ΑΕΚ.
Ναι, μιλάμε τώρα για ένα παρατεταμένο μαρκάρισμα που γίνεται στον παίχτη της ΑΕΚ από τον Λάμπρου του Όφη που κάνει κεφαλοκλείδωμα, του τραβάει τη φανέλα, όλα μαζί. Ναι. Και ο διαιτητής, αντί να σφυρίξει κατευθείαν το φάουλο, αφήνει ένα πλεονέκτημα άνευ λόγου και αιτίας, ενώ προσπαθεί ο παίκτης του Όφη να τον σταματήσει με κάθε δυνατό μέσο.
Ναι.
Στη συνέχεια προσπαθεί να τον αποφύσει ο Γκαρσία από πάνω του, εμφανώς εκνευρισμένος, και έρχεται από πίσω ο Νέιρα, σπρώχνει τον Γκαρσία και στην ουσία τον κάνουν σάντουιτς, να το πω έτσι, τον επιθετικό της ΑΕΚ, και γίνεται μετά μια μανούρα με πολλούς παίκτες να μπλέκονται.
Ναι.
Και ο διαιτητής βγάζει από μια κίτρινη στους παίκτες του Όφη και απευθείας κόκκινη στον παίκτη της ΑΕΚ. Ανεξήγητη απόφαση. Που, αν θες συγγνώμη, θα έπρεπε να βγάλει από μια κίτρινη στον καθένα.
Α, εγώ νομίζω και... ότι θα είχε ήδη κίτρινη και πήρε δεύτερη.
Όχι, ήταν απευθείας αποβολή.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι όπως το
θα έπρεπε να μοιράσει από μια κίτρινη στον καθένα και να κάνει και παρατηρήσει, να εκτονωθεί η κατάσταση εκεί πέρα και να προχωρήσει το παιχνίδι. Ανεξήγητα, προφανώς καθυπόδειξη του ΒΑΡ, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον άλλο τρόπο. Δίνει απευθείας κόκκινη στον Γκαρσία, δεν πάει να δει μετά βίντεο τη φάση.
Ναι.
Και αφήνει την ΑΕΚ με 10 παίκτες από το 36. Η ΑΕΚ προηγείται σε αυτό το σημείο με 1-0. Πέτυχε και δεύτερο γκολ στη συνέχεια. Πέτυχε και τρίτο στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου, στην αρχή στο 60, πότε το βάζει το.
Ναι, ναι.
Το τρίτο εκεί που ελέγχει απόλυτα το ρυθμό. Ο Μιλόγεβιτς εκεί πέρα αναλαμβάνει και κάνει αυτός με τη σειρά του κάποια λάθη, δηλαδή βγάζει τους πιο απειλητικούς και τους καλύτερους παίχτες ΑΕΚ, τον Τζούμπερ, τον Άμραμπατ και τον Σιμάνσκι. Αυτόματα η ΑΕΚ χάνει πολλά μέτρα στο γήπεδο, χάνει σε ενέργεια, χάνει σε προσωπικότητα, χάνει σε pressing και σε κατοχή της μπάλας. Ο Όφη τη βάζει μέσα στην περιοχή, πετυχαίνει ένα γκολ που κατά τη γνώμη μου έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Δηλαδή ο Ντουρμισάης πρόχνει εμφανώς το Βράνιες και τον ξαπλώνει κάτω. Πάλι ο ΒΑΡ για κάποιο λόγο δεν φωνάζει το Φωτιά να πάει να το δει. Δεν είδαμε ποτέ αν υπάρχει πιθανό offside, δεν είδαμε ποτέ γραμμή. Και από εκεί και πέρα πιάνει την ΑΕΚ μια τρικυμία, ένας πανικός, και τρώει άλλα δύο γκολ και πάμε στο τελικό 3-3. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι με τη βοήθεια του εντός εισαγωγικών του Φωτιά και του Σκουλά, η ΑΕΚ κατάφερε και έβγαλε και η ίδια τα μάτια της στη συνέχεια και έχασε ένα φαινομενικά παιχνίδι που το είχε.
Ναι.
Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση σήμερα που καταφέρεται εναντίον των δύο διαιτητών. Και γενικά έχουμε ένα κλίμα έτσι εκρηκτικό μόλις από τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει αδικηθεί στο παιχνίδι από τη διαιτησία. Έχει αδικήσει και τον εαυτό της στη συνέχεια με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Αλλά για να είμαι ξεκάθαρος, είναι διαφορετικά τα δύο πράγματα αυτά. Δεν σχετίζονται.
Έχεις δίκιο. Βέβαια τώρα προσπαθώ να ξαναδώ τις φάσεις. Βλέπω το πρώτο γκολ του Όφη. Μισό λεπτό, δώσουμε λίγο χρόνο. Πάντως
υπάρχει σπρόξιμο.
Ναι. Κοίταξε τώρα, με την αποβολή δεν την είδα τώρα, δεν πρόβλημα να τη δω, γιατί έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν σχετίζονται τα δύο κομμάτια του αγώνα, γιατί ναι μεν η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες από νωρίς σχετικά, αλλά βρήκε δύο γκολ και παραπάνω από όσο είχε μέχρι τότε. Δηλαδή δεν θα πω ότι κόστησε η αποβολή στο γεγονός ότι ανατράπηκε το αποτέλεσμα από 0-3 στο 78 έγινε 3-3.
Εντάξει, άμα είχε όμως μπορεί να ήταν με 10 με 11 παίκτες, δεν μπορεί να είναι.
Σίγουρα. Οπωσδήποτε, έτσι όπως το περιέγραψες, η αποβολή είναι αλλαντάλλον. Δηλαδή, άδικη, πώς το λένε. Δηλαδή, όπως τα άκουσα εγώ, εννοείται από κίτρινη κάρτα, ας πούμε, στον καθένα. Τώρα τι να σου πω.
Εντάξει. έχασε με τον ένα με τον άλλο τρόπο η ΑΕΚ μια ευκαιρία μεγάλη να είναι σήμερα αυτή στην κορυφή τη βαθμολογία.
Εντάξει, α πω κάτι, δεν δικαιολογείται αυτό ο πανικό που είδα στην ΑΕΚ, δηλαδή να τρώ τρία γκολ σε λιγότερα από 15 λεπτά.
Συμφωνώ απόλυτα. Έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, λάθη ο Μιλόγεβιτς στον τρόπο με τον οποίο και στις αλλαγές που έκανε και στο χρονικό σημείο που τις έκανε και στις επιλογές με τους παίχτες που αποφάσισε να βγάλει και αυτούς που αποφάσισε να βάλει. Δηλαδή, βλέπαμε την ΑΕΚ να κερδίζει 3-0 και 1-3 και να πηγαίνει στο κόρνερ να προσπαθεί να κάνει καθυστερήσεις. Για ποιο λόγο? Είχε τον έλεγχο του αγώνα.
Ναι.
Είχε το σκορ υπέρ της. Και υπήρχε ένας πανικός που τον είχαμε δει να συμβαίνει πέρσι στην ΑΕΚ. Είδαμε δηλαδή στιγμές από την περσινή ΑΕΚ του πανικού της πλημμύρας. Δεν δικαιολογείται. Από την άλλη ξαναλέω ότι έχει ξεχωριστό κατά τη γνώμη μου τεράστιο μερίδιο ευθύνης οι διαιτητές. Και δεν ξέρω τώρα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ορίστηκαν και οι δύο, και ο Φωτιάς και ο Σκουλάς, ο διαιτητής δηλαδή και ο Βαρ, για τα παιχνίδια τη Τετάρτης Πέμπτης. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί μιλάμε για φάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι αμφισβητούμενες, είναι ξεκάθαρες και τα έχουν κάνει μαντάρα. Δεν θα μπω σε μια παραφιλολογία αν υπήρχε πρόθεση, αν ήταν στημένη κτλ. Κτλ. Εγώ βλέπω ότι τα έχουν κάνει μαντάρα.
Θα έπρεπε να ελεγχθεί η φάση καταρχάς το 1-3 που το είδα και εγώ τώρα για το σπρόξιμο στον Βράνιες.
Μα το θέμα είναι ότι ελέγχθηκε, έκανε 3 λεπτά να μετρήσει τον γκολ.
Ναι.
Το θέμα είναι γιατί δεν φώναξε ο ΒΑΡ τον διαιτητή να πάει να το δει.
Καλά, όσον αφορά το ΒΑΡ είδαμε και κάτι μαγικά στην Αγγλία το Σαββατοκυριακό που εντάξει, δηλαδή έλεος.
Εμένα αυτό είναι το ερώτημα μου, ενώ βλέπεις ότι υπάρχει μια πιθανή παράβαση. Γιατί δεν φωνάζεις το διαιτητή να πάει να το δει και να σχηματίσει άποψη. Γιατί ότι υπάρχει σπρόξιμο υπάρχει, δεν είμαστε τυφλοί.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει. Πάντως η ΑΕΚ στο πρώτο μέχρι μάλλον το 60-65 η ΑΕΚ έδειχνε πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που δεν τα έχουμε να τα δούμε χρόνια.
Ισχύει.
Και φάνηκε και η ποιότητα παιχτών και όπως ο Τσούμπερ και ο Άμπραμπατ που λείπανε, δηλαδή αυτό που λέγαμε προσωπικότητες και ταλέντο.
Ναι. Από άμυνα όμως πανηγύρι και οι δύο ομάδες.
Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν εξαιρέσει τα γκολ που δέχεται η ΑΕΚ, σε όλο το παιχνίδι δεν έχει δεχθεί άλλες φάσεις.
Ναι.
Δηλαδή παρότι έπαιζε με 10 παίκτες μέχρι.
Για blackout
δεν
είναι.
Ο Όφη δεν έχει ευκαιρίες. Δεν έχει ευκαιρίες. Πιο πολλές ευκαιρίες έχει η ΑΕΚ. Και με τον Ανσαριφάρτ και με τον Τζαβέλα έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ υπέρ της ΑΕΚ. Αλλά ναι, μιλάμε και για ένα blackout στο τέλος. Που αυτό είναι ξεκάθαρα ευθύνη της ΑΕΚ.
Ναι.
Και αν θες την προσωπική μου εκτίμηση, είναι θέμα του προπονητή πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι η ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτά με την ΑΕΚ. Τώρα έχει την Τετάρτη 8.30 ώρα με τη Λαμία στο ΆΚΑ που θα κληθεί να αφήσει πίσω της το παιχνίδι της Κρήτης.
Να ηρεμήσει καταρχάς από τα όσα έγιναν στο Ηράκλειο και τέλος πάντων να...
Ναι, και να πάρει και είναι καλή ευκαιρία να πάρει και τη νίκη και να πάρει και να φτιάξει και την ψυχολογία για την άλλη Κυριακή πάει στην Τούμπα.
Ναι.
Που είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς για την ΑΕΚ, γιατί έχουμε και Άρης Παναθηναϊκός την Τετάρτη. Αυτό είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς συνολικά στο πρωτάθλημα.
Και μιας και είπες ότι υποδέχεσαι τη Λαμία, να κάνουμε τη γέφυρα και να πάμε στο μάτς Λαμία Ολυμπιακός και να σου πω ότι Τετάρτη δεν θα έχει εύκολο έργο η ΑΕΚ, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που είχαμε δει, που είδαμε και από τη Λαμία εχθές. στο μάτς με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ενώ στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός μάλλον, δηλαδή είδαμε το αντίθετο με αυτό που είδαμε στο μάτς με τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική, που έχανε τα άχαστα βέβαια από το 60 και μετά, γιατί μέχρι το 60 κοιμότανε. Εχθές λοιπόν ήταν ισοαστικότατο στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός και καρποφόρησε την υπεροχή του με δύο τέρματα, πολύ ωραία τέρματα και τα δύο, ειδικά του Μπουχαλάκη. Και εκεί που νόμιζες ότι, εντάξει, βέβαια εγώ το περίμενα, σπον, την αλήθεια, περίμενα την εικόνα, περίμενα διαχείριση από την πλευρά του Ολυμπιακού του αποτελέσματος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν περίμενα τόσο κακή εικόνα από τον Ολυμπιακό. Η Λαμία φυσικά, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός έχει προστοχωρήσει και τα λοιπά, βγήκε μπροστά και καλά έκανε, έχασε πολλές ευκαιρίες, είχε και δοκάρι.
Είχε και τον γκολ. Θα μπορούσε να του την είχε κάνει τη ζημιά.
Θα μπορούσε να είχε σοφαρίσει. Πολύ τυχερός Ολυμπιακός και δεν ξέρω αν θα είναι πάντα τυχερός. Όσο παίζει με τη φωτιά, κάποια στιγμή θα την πληρώσει.
Κι άλλο καμπανάκι δηλαδή μετά.
Κι άλλο καμπανάκι. Που και το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο δεν έπαιξε καμιά ιδιαίτερη μπάλα Ολυμπιακός.
Απλά πέτυχε δύο γκολ νωρίς.
Ήταν φοβική η Λαμία κιόλα. Και εντάξει.
Ναι, ισχύει.
Ήταν ουσιαστικός Ολυμπιακός. Δεν έχασε πλέον
Ναι. Μετά αδικαιολόγητη καθίζηση.
Αδικαιολόγητη καθίζηση και δεν ξέρω, δεν έχει πίσω Ολυμπιακός μέχρι τώρα. Από την αρχή της χρονιάς.
Όχι, όχι.
Από την αρχή
της χρονιάς. Τη γλίτωσε με παρόμοιο τρόπο και με την Adverb. Εκεί βέβαια εντάξει, βρήκε το, ισοφαρίστηκε και βρήκε γκολ. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε πάλι, ότι μετά το 1-0 αδικαιολόγητη η οπισθοχώρηση. Το ίδιο πάνω κάτω συνέβη και με τη Λαμία, απλά νωρίτερα είχε σκοράρει δύο γκολ.
Προφανώς προφανώς πιστέψαν ότι το παιχνίδι τελείωσε από το ημίχρονο.
Πιθανότατα που. Ναι, εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε να την είχε πατήσει όπως την πάτησε και η ΑΕΚ.
Είδα καμπανάκι πάντως ότι κανένα παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο στη φετινή Super League.
Σίγουρα, σίγουρα. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες είναι αρκετά ανεβασμένες. Γι' αυτό εντάξει. Συνολικά καλό είναι για την εικόνα του πρωταθλήματος.
Ναι. Εγώ θα διαφωνήσω γιατί εδώ οι εφημερίδες και τα παρουσιάζουν δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν αμέτριος. Μέτριος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κακός ο Ολυμπιακός.
Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ και εγώ. Και εγώ αυτό συμφωνώ μαζί σου. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ κακός. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχει χάσει το παιχνίδι για πλάκα και να μην καταλάβει πώς.
Έχει την ευκαιρία τώρα όπως και εσείς με τη Λαμία, έτσι και εμείς με τον Απόλλωνα Αθηνών στο Καραϊσκάκι. Την Τετάρτη νομίζω, έτσι.
Ναι, Τετάρτη 6.30 ώρα νομίζω παίζει ο Ολυμπιακός.
Τετάρτη να κάνουμε ο Ολυμπιακός τη δεύτερη νίκη. Αλλά δεν θα είναι εύκολο το μάτς. Δηλαδή όσο βλέπω τον Ολυμπιακό έτσι και ο Απόλλωνας, παρά το γεγονός ότι έχει δύο ήττες.
Εντάξει, και ο Απόλλωνας θα έρθει με τη λογική ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.
Ναι.
Που αυτό, όπως ξέρεις, είναι πιο επικίνδυνο.
Ναι, και
από τις ομάδες που θα έρθουν να κλειστούν.
Και από πέρυσι ξέρουμε τον Απόλλωνα που παίζει καλή μπαλίτσα. Μην κοιτάς τώρα που έχασε 3-1 από τον Βόλο που βγήκαν όλα του Βόλου χθες.
Όχι, όχι, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ναι. Ναι.
Και το πλασματικό σκορ ήταν το 4-0 με το στηλεοφόρο, όπως το τονίσαμε. Ναι. Τέλος πάντων, θα δείξει. Εκεί που βέβαια, για να πάμε τώρα και σε άλλο παιχνίδι, γιατί εντάξει μην στοιχόμαστε και πολύ, να πούμε ότι ο Πας Γιάννενα έχει πετύχει κάτι πολύ αξιοσημείωτο. Βέβαια ήταν στραπάτσο και τον Παναθηναϊκό, άσχετα η εμφάνιση, άσχετα αν έχασε περισσότερες ευκαιρίες κτλ. Δεν έπεισε αυτή τη φορά, πιστεύω εγώ.
Συμφωνώ και δεν ήταν και ουσιαστικός αυτή τη φορά. Αυτό που λες με τις ευκαιρίες.
Μιλάμε για μεγάλη σφαλιάρα, έτσι. Δηλαδή εκεί που είχες με την εμφάνιση του πρώτου.
Ναι, είναι και ψυχολογικό το στραπάτσο.
Ακριβώς.
Σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς.
Πέρα από το βαθμολογικό εννοείται.
Μιλάμε για πέμπτη συνεχόμενη νίκη στα Γιάννενα του ΠΑΣ στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις. Δηλαδή.
Είναι πελατειακή σχέση.
Πελατειακή σχέση πλέον, ναι.
Και εκεί που είχε δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα αισιοδοξίας και εφορίας μετά το πρώτο παιχνίδι στον Παναθηναϊκό.
Ήρθε ανώμαλη προσδίωση.
Και... Ναι, ακριβώς όπως το λες. Και αναπτύχθηκαν έτσι και προβλήματα.
Εκτός αν πείσει τις επόμενες αγωνιστικές ήταν απλά μια κακή παρένθεση. Θα δείξει.
Εντάξει. Έχει το παιχνίδι με τον Άρη, ο οποίος την έπαθε και αυτός από τον Ιωνικό στο τέλος. Τον πολύ κακός ο Άρης.
Επίσης,
πολύ ασύνδετος.
Αποτέλεσμα που δεν το περιμέναμε.
Ασύνδετος και με φλιαρία επιθετική και το πλήρωσε στο τέλος με γκολάρα κιόλας, μες στη Νίκαια από τον Ιωνικό. Έχουμε το, θα είναι το πρώτο ντέρμπι τώρα της χρονιάς, την Τετάρτη το βράδυ. Εκεί θα μετρηθούν και οι δύο.
Ο Άρης βέβαια καίγεται για την νίκη, γιατί είναι και στο, έχει τον ντεμαράζον μείον 5.
Στο μείον 5. Ναι. Ναι. Πάω και είδες. Δεν είδες. Φαντάζομαι δεν είδες. Έλπω στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Εντάξει. Διαπήρως και Σιδήρου, χωρίς να, να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα με κάποιες κινήσεις, με το στήσιμο του Λουτσέσκου βασικά το πήρα το παιχνίδι. 1-0 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Βιερίνιο στο πρώτο ημίχρονο. Κοινικός ο ΠΑΟΚ. Αυτό δηλαδή που του έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια με το, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Μπάς, που πάλι δεν ήταν καλός μεν, αλλά τις λίγες ευκαιρίες που είχε δεν τις έκανε γκολ. Αυτή τη φορά το κατάφερε. Και όπως είπα, Διαπυρός και Σιδήρου πήρε τη, τη νίκη και έτσι θα πάει στο, το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Μόνο για το αποτέλεσμα, γιατί αλλιώς έχει πολλά ζητήματα, όπως ναι, έχουμε πει επανειλημμένως.
Ναι. Ωστόσο, ρέφαρε τη χασούρα της Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική από μια δύσκολη έδρα, έτσι. Θα υποφέρουν όλοι.
Πολύ, πολύ δύσκολη, που να δούμε. Δεν ξέρω αν θα περάσουν όλοι από την Τρίπολη.
Ναι.
Οι
ναι,
ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ, δηλαδή.
Πάντως, είναι αυτό που είπαμε στον πρόλογο, έτσι. Δηλαδή, εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά να αξίζει μια ιδιαίτερη μνήμα. Τόσο ο Πας Γιάννενα, και εντάξει, αν mm-hmm, έκλειψε την νίκη στην Τούμπα, με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν το ίδιο. Και όσο κυρίως για το Βόλο. Ο Βόλος έχει εντυπωσιάσει στην ενέργεια του Παναθηναϊκού.
Κάνει, κάνει και, και φέτος. Καλό ξεκίνημα.
Ναι. Και, δηλαδή, όσο, γιατί είδα λίγο το μάτς στην Ριζούπολη, πολύ εντυπωσιακός. Mm-hmm. Ευθυδίασε, θα έλεγα, τον Απόλλωνα, δεν το περίμενε τόσο. Και βέβαια του πιάνουνε τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, ό,τι έκανε, ό,τι δοκίμαζε ο Βόλος.
Να δούμε,
μπράβο,
να
πάντως, πόσο, μπράβο.
Θα, πόσο θα συνεχίσει.
Ναι, γιατί ξέρεις τώρα αυτές οι ομάδες, αυτές οι ομάδες τώρα έχουν κατά κύριο λόγο σκοπό να σώσουν τη χρονιά, την κατηγορία, να μείνουν στην κατηγορία. Ναι. Αν το καταφέρουν ναι, από πολύ νωρίς, θα έχουν μετά και ένα, ναι, θα είναι και ξένιαστοι.
Να δούμε αν θα μπορεί να κάνει κάποιος την ευχάριστη έκπληξη, αν θα τα γιάνει, αν θα είναι ο
και
πόλος.
Την υπέρβαση, ναι.
Ναι, αυτό. Μάλιστα.
Έχουμε άλλο μάτς που δεν είπαμε?
Από τα μεγάλα όχι.
Α, έχουμε το Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός. Επίσης ένα αποτέλεσμα που δεν περίμενα, αλλά με εξέπληξε ευχάριστα η ομάδα του Αγρινίου. Σε ένα επεισοδιακό μάτς φτάσαμε στο 100 για να λήξει.
Δεν το είδα το παιχνίδι, γιατί ήταν το παιχνίδι της ΑΕΚ την ίδια ώρα, αλλά ναι, διάβασα ότι πολύ κακός ο Ατρόμητος.
Ναι, ναι, ναι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος την πρώτη αγωνιστική πήρε το την ισοπαλία από τον Ολυμπιακό και περιμέναμε, είχαμε πει και στα προγνωστικά κιόλας, περιμέναμε άσο, η αλήθεια είναι.
Όντως, αλλά δεν.
Ο Πανετολικός που είχε προβληματίσει στο πρώτο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο, ρέφαρε με την σειρά του, θα λέγαμε, επί μιας ομάδας που θα έχει μάλλον τους ίδιους στόχους. 2-1, πολύ μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό. Έχασε πέναλτι να πούμε στο 97. Όχι, έβαλε γκολ και ακυρώθηκε.
Ακυρώθηκε γκολ, ακυρώθηκε.
Ναι.
Για offside, σωστά.
Μάλιστα.
Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη, που επήγε, θα με αποδεσμεύσεις.
Ωραία.
Μπορείς.
Δεν αφήσαμε κανένα μάτσο, έτσι. Τα είπαμε όλα.
Όχι, όχι.
Ωραία.
Ναι.
Θα πω εγώ μετά την αγωνιστική που έπεται και τα ευρωπαϊκά. Σε ευχαριστώ, Μιτσάρα, να
είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Την Παρασκευή. Τα λέμε την Παρασκευή.
Έγινε. Έλα, γεια.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Κατσάκο, συζητήσαμε μάλλον πιο σωστά με τον Δημήτρη Κατσάκο την αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να πάμε τώρα να παρουσιάσουμε την εμβόλυμη αγωνιστική που θα έχουμε την Τετάρτη. Την Τετάρτη λοιπόν, μισό λεπτό να έχω και το πρόγραμμα μπροστά μου, έχουμε 5 παιχνίδια, 3 το απόγευμα και 2 βραδινά. Στις 6 και 4 το απόγευμα έχουμε Ολυμπιακός Απόλλων Αθηνών στο Καραϊσκάκη, την ίδια ώρα Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και ο Πανετολικός στο ΠΑΟΚ, δύσκολη έξοδος του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Το ντέρμπι αγωνιστικής είναι το βράδυ της ίδιας μέρας, 8.30 Άρης Παναθηναϊκός, ενώ η ΑΕΚ την ίδια ώρα υποδέχεται τη Λαμία στο ΆΚΑ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με 2 παιχνίδια. Στις 6 και 4 το απόγευμα ο Ιωνικός υποδέχεται τον Μπας Γιάννα, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, τον πρωτοπόρο Μπας Γιάννα. Και επίσης ο πρωτοπόρος Βόλος στις 8.30 το βράδυ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Εμβόλυμη αγωνιστική, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είχαμε 2 Κυριακές που αναβλήθηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Να πούμε και την βαθμολογία. Στην πρώτη θέση στην κορυφή μοιράζονται Βόλος και Πας Γιάννα με 6 βαθμούς. Ακολουθούν ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Πανετολικός από 4. Στην έκτη θέση ο Παναθηναϊκός με 3, όσους έχουν και ΠΑΟΚ και Ιωνικός. Με 2 βαθμούς ο Όφη στην ένατη θέση. Με 1 βαθμό Ατρόμητος Αθηνών και Αστέρας Τρίπολης. Χωρίς βαθμό, 0 στα 2 μέχρι στιγμής Λαμία και Απόλλων Αθηνών με 0 βαθμοί και μείον 5 ο Άρης που έχει βέβαια μια ισοπαλία και μια ήττα, ξεκίνησε με μείον 6, είναι πλέον στο μείον 5. Και βέβαια αναμένεται και η απόφαση από το ΚΑΣ για το αν θα το επιστραφούν οι βαθμοί αυτοί. Πάμε τώρα και ένα γρήγορο πέρασμα από τα γήπεδα της Ευρώπης, να ξεκινήσουμε παραδοσιακά από το αγγλικό πρωτάθλημα και την πολύ μεγάλη νίκη της Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου εκτός έδρας, μάλιστα στο White Hart Lane, πέρασαν σύμφωνα 3-0 την Tottenham. Η Chelsea, η οποία είναι στην κορυφή με 13 βαθμούς, όσους έχουν και η Liverpool που νίκησε πολύ εύκολα την Crystal Palace με 3-0 το Σάββατο, αλλά και η Manchester United, η οποία πέτυχε νίκη από αυτές που δίνουν πρωτάθλημα. Θυμίζω την παλιά Manchester United με την κλασική της μέθοδο να κλέβει τις νίκες στα τελευταία λεπτά των αγώνων της. Το 89 λοιπόν πήρε πολύ μεγάλη νίκη επί της West Ham United στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου με 2-1. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα χασομέρια, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, στο 96, ο Νόμπλ πέρασε ως αλλαγή μόνο και μόνο για να εκτελέσει πέναλτι, το οποίο ο ίδιος τελικά έχασε απέξω Ντε Χέα. Πολύ εντυπωσιακή η επέμβαση. Βέβαια να πούμε εδώ, να γελάμαστε δίκαιοι, ότι στην αμέσως προηγούμενη φάση δεν δόθηκε πεντακάθαρο πέναλτι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και απορούμε γι' αυτό, γιατί εξετάστηκε η φάση από το ΒΑΡ και δεν υπέδειξε τίποτα ο διαιτητής ΒΑΡ. Άρα λοιπόν θα αδικούνταν στην ουσία η Manchester United άμα ισοφάρεζε με το πέναλτι West Ham. Θα τα λέμε όλα. Yeah. Η έκπληξη της χρονιάς βέβαια είναι η Brighton, η οποία είναι στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς νίκη και τη Leicester City με 2-1. Νέα αγγέλια για τη Manchester City, αυτή τη φορά έμεινε στο 0-0 με τους Αγίους της Southampton. Βρίσκεται στην πέμπτη θέση Manchester City με 10 βαθμούς. Απέχει 3 από την κορυφή. Πρώτη ήττα για την Everton και μάλιστα με το βαρύ 3-0 από την Aston Villa στο Birmingham. Η Everton, η οποία είναι στην έκτη θέση. Για την Tottenham τα είπαμε. Ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά με 3 νίκες σε 3 παιχνίδια, πλέον έχει 2 συνεχόμενες ήττες. Αντίθετη πορεία πραγματοποιεί η Arsenal, η οποία ξεκίνησε με 3 ήττες αλλά πλέον έχει 2 συνεχόμενες νίκες και έχει ανέβει στην 13η θέση με 6 βαθμούς. Νίκησε εκτός έδρας την Burnley με 1-0 και την επόμενη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο υποδέχεται στο παραδοσιακό ντέρμπι του Λονδίνου την Tottenham. Πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι μοναδικές αίτητες ομάδες είναι η Chelsea, Liverpool και Manchester United, οι ομάδες δηλαδή που είναι στην κορυφή, ενώ χωρίς νίκη παραμένουν η Southampton, η Leeds United που προβληματίζει φέτος, αν και δεν παίζει άσχημο ποδόσφαιρο, παίζει καλό ποδόσφαιρο η Leeds, αλλά δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Χωρίς νίκη επίσης παραμένει η Newcastle United και η Burnley. Και βέβαια τελευταία είναι η Norwich City, τα Καναρίνια, που έχουν μόνο ήττες μέχρι τώρα, 5 στα 5. Και βέβαια να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική στην Αγγλία δεν έχουμε μόνο το ντέρμπι του Λονδίνου, το παραδοσιακό ντέρμπι του Λονδίνου Arsenal Tottenham, αλλά έχουμε και το ντέρμπι Chelsea Manchester City. Ενώ η Liverpool ταξιδεύει μέχρι το Bradford για να αντιμετωπίσει την τοπική νεοφώτιστη ομάδα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη φέτος. Είναι στην ένατη θέση Bradford με 8 βαθμούς. Η Manchester United τέλος θα υποδεχτεί την Aston Villa. Στην Ισπανία να πάμε τώρα νίκη που δίνει τίτλο, σαν και αυτές μάλλον που δίνουν τίτλο, πέτυχε η Real Madrid με ανατροπή στο Μεστάγια επί της Βαλένθια μέσα σε 2 λεπτά, εκεί που είχαν 1-0, νίκησε με 2-1 και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μόνη πρώτη με 13 βαθμούς. Αντίθετα, η Ατλέτικο Μαδρίτη της συμπολίτησα έμεινε στο 0-0 με την Ατλέτικ Μπιλμπάο και είναι πλέον στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς. Η Βαλένθια, η οποία εντυπωσίαζε μέχρι τώρα στο ντέρμπι, για τα ντέρμπι αυτό με τη Ρεάλ, έμεινε στους 10 βαθμούς με την ίδια της από τους Μαδριλένους. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στην τέταρτη θέση επίσης με 10 βαθμούς. Παραχώρησε, μάλλον έμεινε στο 0-0 με την έκτη Σεβίλη. Η Ράγιο Βαγεκάνο, που είναι, έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια λόγω ιδεολογικής έτσι ταύτισης. Καλά, ας μην πω ταύτισης, τέλος πάντων λόγω των ιδεολογικών τοποθετήσεων των οπαδών της. Η Ράγιο Βαγεκάνο λοιπόν είναι νεοφώτιστη και τα πηγαίνει αρκετά καλά. Ενώ ξεκίνησε με 2 ήττες, πλέον έχει 3 μάτσα ήττη με 2 νίκες και 1 ισοπαλία, είναι στην 1η θέση με 7 βαθμούς. Η Μπαρτσελόνα τώρα που προβληματίζει ιδιαίτερα φέτος, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει με 2 νίκες και 1 ισοπαλία, έχει 2 μάτς λιγότερα σε σχέση με τη Ρεάλ, σε σχέση με όλους μάλλον που είναι στην κορυφή. Υποδέχεται σήμερα το βράδυ την Γρανάδα. Ευκαιρία με μια νίκη να σκαρφαλώσει και αυτή στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Οι αρνητικές εκπλήξεις ακούνε στο όνομα Deportivo Alavés και Χετάφε. Έχουν ξεκινήσει με 4 και 5 ήττες αντίστοιχα, γιατί η Alavés είχε ένα μάτς λιγότερο, σε εισάρμα παιχνίδια. Στην Ιταλία να πάμε τώρα στο καμπιονάτο, που είχαμε το μεγάλο ντέρμπι αγωνιστικής χθες το βράδυ, Juventus Milan, που έμειναν στο 1-1, με την Milan να είναι στην δεύτερη θέση, να είναι στην κορυφή αλλά πλέον να τη μοιράζεται με τη συμπολίζα Ίντερ, η οποία Ίντερ συνέτρεψε με 6-1 την Μπολόνια. Η Juventus παραμένει χωρίς νίκη μετά από 4 αγωνιστικές, είναι στη 18η θέση της βαθμολογίας. Με 3-3 έχει ξεκινήσει η Νάπολη. Έχει την ευκαιρία σήμερα με νίκη από το, στο Ούντινε επί της Ουντινέζε να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή με το απόλυτο των 4 νικών και στους 12 βαθμούς, εάν τελικά περάσει από εκεί επιτυχώς. Με 3-3 ξεκίνησε και η Ρώμα, η οποία φάγε σφαλιάρα εχθές στη Βερόνα, έχασε με 3-2. Αν και προηγήθηκε 2 φορές η Ρώμα, 0-1 και 1-2. Η Φιωρεντίνα εντυπωσιάζει, ενώ ξεκίνησε με ήττα, έχει πλέον 3 συνεχόμενες νίκες, πέρασε από το Μαράσι της Γένοβα, ανοίξε 2-1 την Τζένοα, είναι στην 5η θέση με 9 βαθμούς. Γέλα για τη Λάτσιο που παραχώρησε 2-2 στην Κάλιαρη εχθές και έμεινε στην 7η θέση με 7 βαθμούς. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχου σκόρπισε με 7-0 την νεοφώτιση στην Μπόχουμ, είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, όσους έχει και η Βόλσπουργκ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, Άιντρα Φραγκφούρτης. Ενώ η Μπόρισα Ντόρτμουντ νικώντας χθες με 4-2 την Ιούνιο Βερολίνου σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, ένα βαθμό λιγότερο δηλαδή. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Μπάγερ Λεβερκούζεν που πέρασε με 3-1 από την Στουτγκάρδη. Η Άιντραχτ είναι στη 15η θέση με 4 βαθμούς. Τέλος στη Γαλλία, στο ντέρμπι της αγωνιστικής Paris Saint-Germain με ανατροπή νίκησε στο τέλος την Olympique Lyon στο Παρίσι με 2-1 και είναι στην πρώτη θέση με το απόλυτο 6 νίκες σε 6 παιχνίδια και 18 βαθμούς. Ήδη έχει διαφορά 5 βαθμών από τη δεύτερη Olympique Marseille που νίκησε 2-0 την Ρεν. Η Marseille βέβαια έχει ένα μάτς λιγότερο. Αυτά εν ολίγης, φίλες και φίλοι. Να πούμε στο τέλος ότι στο ντέρμπι της Ολλανδίας η Φέγγενορντ πέρασε θριαμβευτικά από το Αϊντχόβεν Ίξε με 3-0. Αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν το έχω μπροστά μου ευκαιρό. Ενώ στο ντέρμπι της Σερβίας, Παρτιζάν Βελιγραδίου και Ερυθρός Αστέρας μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, έμειναν στο 1-1. Από τον Δημήτρη Σιάτα, πάντα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή στις 5. Γεια χαρά.